วัสดีครับผมเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตกับพังงานะครับก็อยากจะมาพูดต่อจากที่พูดไปคราวที่แล้วนะครับผมไปภูเก็ตกับพังงาเนี่ยก็ไปมีโอกาสไปเจอกับลูกค้าแล้วก็ไปคุยกับเพื่อน SEO อีกคนนึงนะครับที่อยู่ที่เขาหลักก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแชร์กันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างยุ่งต้องไปเจอลูกค้าอยู่ 3-4 ครั้งมีออนคอลบ้าง 2-3 ครั้งก็เห็นถึงปัญหาของลูกค้าที่คล้ายคลึงกันนะครับก็เลยอยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมอยู่ภูเก็ตผมพูดถึงเรื่อง content strategy หรือการเขียนกลยุทธ์การเขียน content ไว้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะพูดต่อถึงเรื่องการเขียน content ยังไงหรือเขียนบทความยังไงให้มันเหมาะกับการทำ SEO หรือว่าตระหนักถึงเรื่อง SEO หรือการทำ ranking ของบทความนั้นด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนที่ผมเห็นเนี่ยเวลาเขียนก็เขียนดีนะแต่อาจจะไม่ได้คิดว่าทำไมควรจะมีอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนรู้สินค้าหรือ product หรือกลุ่มลูกค้าตัวเองดีอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้มีไอเดียเรื่อง SEO เข้าไปอีกนิดนึงจะได้ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเหมาะกับเขาเรียกว่าได้ organic search หรือว่าคนเสิร์ชเจอมากขึ้นแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยการเขียนเว็บไซต์ที่ผมย้ำไปต้องเขียนให้เป็นธรรมชาติไม่เน้นการเขียนเพื่อ SEO แต่ตระหนักถึงเรื่อง SEO ไว้เฉยมันแปลว่ายังไงใช่ไหมครับคือว่าก็เขียนแต่ที่เราต้องการเขียนแหละเราก็วางโครงเรื่องก่อนเราอยากเขียนเรื่องอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมีไอเดียว่าโครงเรื่องนี้มีคีย์เวิร์ดอะไรที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเราใช้ค้นหาถ้าคนไม่รู้จะคือไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดจะหายังไงก็กลับไปฟังก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพูดเรื่องการทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชใช่ไหมนะครับหรือในกลุ่มดิจิทัลองค์ประกอบไทยแลนด์เนี่ยผมมีรู้สึกจะทำอัดวิดีโอเป็นคลิปไว้ว่าผมทำยังไงนะครับก็ลองไปดูเป็นไอเดียเบื้องต้นได้เมื่อเรารู้คีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแมปคีย์เวิร์ดหน้านั้นน่ะเข้าด้วยกันยกตัวอย่างสมมติว่าหน้าเนี้ยเป็นหน้าของเกี่ยวกับเรื่องเครนแล้วกันเครนโรงงานสมมติเครนโรงงานมันมีอะไรสมมติคีย์เวิร์ดหน้าหลักคือเครนโรงงานใช่ไหมครับหรือเครนแล้วก็ตามนะซึ่งเครนมีหลายแบบอย่างเครนที่มันเป็นรถเครนมีอะไรก็ตามแต่เราเน้นเครนโรงงานก็ต้องเน้นคำว่าเครนโรงงานกับหน้าหลักผมว่าเครนโรงงานเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มอีกเป็นเครนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดนี้มารวมไว้ถ้ามีคนค้นหานะแล้วก็อาจจะมีคำใกล้เคียงผมไม่แน่ใจนะผมแต่งเรื่องแล้วกันนะอันนี้ผมไม่ได้ทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชมาอย่างดีนะครับก็เป็นเครนติดตั้งเครนโรงงานหรืออะไรเครนโรงงาน2ตันอะไรอันนี้ผมแต่งก็ไปนะก็อาจจะมันอยู่ในหมวดนี้เราจะมองว่าเป็นโฮมเพจหรือหน้าหลักเนี่ยจะมีคำพวกนี้พ่วงไปด้วยแต่อีกก็อยากให้คิดว่าถ้าหน้าหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบทความจริงผมยกตัวอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าหลักเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องแบรนด์ด้วยแต่ถ้าผมจะบอกว่าเป็นหน้ารองแล้วกันเช่นหน้าบทความในเครนโรงงานเนี่ยอาจจะมีหน้าย่อยผมอีกเพื่อเครนโรงงานมันมีหลายรูปแบบเนอะอาจจะเป็นเครนโรงงานแบบเนื้อศีรษะเวลาเห็นอยู่ข้างบนนะครับหรือเขาเรียกว่า overhead crane แล้วก็ตามนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องใช้หน้านี้เป็นเรื่อง overhead crane เครนเหนือศีรษะมันจะมีแบบคานเดียวคานคู่อะไรของมันเนี่ยแหละเราก็ต้องแบบหน้าให้มันเหมาะเวลาเราเขียนเลยรู้ว่ามีคีย์เวิร์ดอะไรที่คนหาการเขียนก็คือว่าไตเติลควรจะต้องมีคีย์เวิร์ดลงไปด้วยในนั้นตรงไหนที่ผสมอยู่ในไตเติลแล้วก็ตัว description ก็ควรจะมีด้วยแต่ก็ไม่อยากให้เขียนไปฝืนธรรมชาตินะก็เขียนให้มันพอเหมาะส่วนเรื่อง H1 H2 หรือถ้าคนไม่รู้เรียกว่า header 1 header 2นะครับก็อยากจะให้ใส่ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยลงไปซึ่งถ้าเกิด HT ก็ใส่ได้นะจริง H2 ก็ไม่จำเป็นแต่ผมว่าผมอยากเน้นย้ำเรื่องตัว page title กับ H1 มากกว่าแต่ถ้า H2 มีได้ก็ดีแต่หรือจะมีเป็นผสมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้คิดตัวอย่างมาพอดีแต่ผมจะยกตัวอย่างมั่วๆแล้วกันสมมติว่าหน้านี้เป็นเรื่องเครนเหนือศีรษะที่ผมบอกไปใช่ไหมครับ H1 ก็จะเป็นเครนเหนือศีรษะแบบคานเดียวหรืออันนึงก็ H1 อีกอันนึงคือโทษนะครับ H1 ก็เป็นเครนเหนือศีรษะเนอะแต่ H2 อาจจะเป็นเครนเหนือศีรษะแบบคานเดียวเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่มี H2 2อันนะอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่เหมือนกันหรือบางทีอาจจะเรียกว่า overhead crane อะไรเงี้ยผสมเข้าไปไอเนี้ยคือ LSI คือคำที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ใส่คำพวกเนี้ยผสมเข้าไปให้มันดูกลมกลืนในคอนเทนต์ด้วยนะผสมคำพวกนี้เข้าไปด้วยโดยที่เราอาจจะผสมผมคิดว่าอย่าเอาเน้นเยอะอย่าเน้นแบบว่า over optimize มากจริงๆการว่า over optimize หรือ under optimize เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจด้วย ถ้าเราอยากรู้ว่าโอเวอร์หรืออันเดอร์ได้แค่ไหนอันนี้ค่อนข้างเรื่องแบบเทคนิคนิดนึงก็สามารถไปที่พิมพ์คำนี้เสิร์ชเข้าไปแล้วก็ดูว่าผลที่ขึ้นมาเป็นใครบ้าง5อันดับแรกเราเข้าไปดูหน้าแรกเขาแล้วก็ดูว่า copy word เลยแล้วก็ไป paste มีทั้งหมดกี่คำแล้วก็ไปเสิร์ชจากคำไอ้นี่แหละคำคีย์เวิร์ดว่ามีกี่คำสมมติว่ามีคำด้วยว่าเคลงงหน้าแรกทุกคนเคลงงานเคลงงานเคลงงานผมได้5อันละผมก็ไปดูซิว่าเคลงโรงงานสมมติอันดับที่1มี 3,000 เวิร์ดอันดับที่2มี 1,500 เวิร์ดอันดับที่3มี800เวิร์ดอันดับที่4 2,000 เวิร์ดผมก็ไปก๊อปกี่เวิร์ดผมก็เสิร์ชเขาว่าเคลงโรงงานในนั้นซิว่ามีกี่คำเพราะ 3,000 อาจจะมี10คำ800อาจจะมี4คำ4ครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็ทำแล้วก็ขอเราขอให้ของเราอ่ะมันอยู่ในเรนจ์ของพวกนั้นนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หลุดกรอบหวังว่าจะเข้าใจที่ผมอธิบายนะผมอาจจะอธิบายงงๆนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาพอดีก็การเขียนก็ให้เขียนอย่างนี้แล้วก็การเขียนบทความในหน้าเพจของเราเนี่ยบางคนอาจจะคิดนึงถึงเรื่อง internal link ซึ่งผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็ลองไปฟังได้นะครับซึ่งผมไม่อยากให้ใส่ internal link มากเกินไปใส่ให้มันพอเหมาะผมว่า 2-3 internal link คือน่าจะ maximum นะอาจจะมี1อันที่เป็น outbound link หรือ link ออกไปที่ไม่เรียก internal linkInternal link เข้าไป internal link ส่วน internal link ก็อาจจะไปอันที่มันเป็นหน้าโฮมบ้างหน้าอะไรบ้างตามที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนั้นนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ internal link ยกตัวอย่าง1บทความเนี่ยมี internal link กลับไป3อันเลยไปหน้าแรกหรือไปหน้า2หรือไปหน้า3เนี่ยไม่ควรคือเราต้องทำให้มันเป็นธรรมชาติอะว่างั้นเถอะซึ่งลองกลับไปฟังเรื่อง internal link ผมอีกทีแล้วกันนะครับอาจจะเข้าใจที่ผมพูดมากขึ้นก็ประมาณนี้การเขียนบทความก็อยากให้ทุกคนคิดคำหนึ่งถึงเรื่องพวกนี้ไว้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมจะไปอัดเป็นสกรีนช็อตดีกว่าเพราะยังไม่เห็นภาพพูดไปก็อาจจะยาวเยอะๆนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นภาพขึ้นว่าผมวางแผนยังไงทำยังไงแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าใครมีความสงสัยก็ถามมาในกลุ่มก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ